Mēs arī likām uzsvaru uz to, ka šī akcija nav tikai reģistrētajiem klientiem, bet ik vienam, kuru interesē vai uzrunās šīs akcijas aktivitātes. Aktivitātes tika organizētas visās 28 nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs, un tātad uzsvars bija tieši uz konkrētā reģiona darba iespējām. Un kopumā 140 darba devēji piedāvāja viņiem aktuālās brīvās darba vietas reģionā. Jāsaka arī, ka darba meklētāju vai interesentu aktivitāte šajā tieši aktivitātē bija visaugstākā, to apmeklēja vairāk kā 2000 darba meklētāju, un tur tiešām bija iespēja jau iepazīties ar konkrētām vakancēm, konkrētiem darba piedāvājumiem, kā arī vairāki darba devēji rīkoja tādas kā ekskursijas. Ir arī jau akcijas laikā noslēgti darba līgumi, ir notikušas jau arī darba intervijas un izveidojušās jaunas darba attiecības.